Jusspodden sponset av Lovdata.
Flere personer ble dømt til lange fengselsstraffer for innførsel av et stort parti amfetamin fra Nederland til Norge i 1993. Flere av de domfelte har begjert sakene sine gjenopptatt, og I forbindelse med den gjenopptakelsesaken så har et spørsmål om innsyn arbeidet seg helt opp til høyesterett, og høyesterett så på spørsmålet og kom med en avgjørelse i desember. Sindre Granli Meldalen fra Presseforbundet, innsynets mann.
Ja, I hvert fall I denne sammenheng.
Så dette jo en sak for deg.
Ja, absolutt. Spennende sak.
Og nå fortalte jeg jo litt om bakgrunnen, men liksom den, den opprinnelige saken, det var jo da, og hvorfor den heter flydropp-saken, jo fordi at man smuglet den amfetaminen inn til landet. Det var med fly, og så droppet man det ned. Da. Det faktisk på film også. Så det kan man gå inn og se. Det var jo en kjempespektakulær sak, og nå har den jo ikke blitt mindre spektakulær. Og kan du, før vi går I gang og snakker om høyesterett kjennelse, som jo det, vi, det den vi fokuserer på I dag, men vi må likevel bare skjønne litt om bakgrunnen her, så den saken som gjenopptakelseskommisjonen skal vurdere, hvorfor snakker man her om en mulig gjenopptakelse?
Bakgrunnen jo rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen, hvor det var forklaring bak lukkede dører og med taushetsplikt knyttet til det, samarbeid mellom Jensen og Cappelen. De hadde jo en rolle hvor Cappelen var informant. Han har jo erkjent deler av det og bestritt deler av det også. De har vel veldig sånn ulike versjoner av hva som har gått for seg, Jensen og Cappelen, opp igjennom. Men I hvert fall, der det en forklaring da, som de tiltalte I den flydropp-saken lurer på om kan være såpass relevante for deres gjenopptakelseskommisjon at de vil vite, de vil jo opprinnelig vite da, hva som ble sagt der, og om det kunne bevise eventuelt om saken var en ulovlig provokasjon fra politiets side den gang, og at, altså, at innførselen ikke ville ha funnet sted hvis det ikke var for en provokasjon fra politiet.
Fordi disse folka ble tatt på fersk gjerning, ikke sant? De gjorde det jo, men mener at det uriktige domfellelser fordi at de ville ikke gjort det hvis ikke politiet... De mener at politiet blandet seg så mye inn og på en måte fikk ting til å skje, da. Og dette snakker jo ganske mye om I en tidligere episode med Kribpoddens Øystein Milli, som på en måte forklarer hele dette saksforløpet, for det jo litt sånn... Det mange forgreninger her, og en litt komplisert sak. Men det bakgrunnen, da, at som de vil ha vurdert, at var dette her ulovlig politiprovokasjon, som I så fall skal føre til at selv om de gjorde handlingene, skal de likevel frifinnes for det. Og det jo 12 stykker som ble dømt. Jeg tror det snakket om sånn totalt 90 år med straff. Ikke? Det klart, det betyr jo mye for de involverte da. Og gjenopptakelseskommisjonen driver og ser på saken, og så var det som du fortalte, det kom inn en liten sånn... Jeg holdt på å si spin-off, det jo ikke riktig. Det føles litt som en spin-off, fordi man plutselig snakker om Eirik Jensen-saken også, men nettopp at Elden, som jo forsvarer for Eirik Jensen, ble nærmest en varsler I denne saken ved at han sa at det var noen forklaringer som var bak lukkede dører, som da hemmelige. Vi aner ingenting om dem. Men hvor man snakket om flydropp-saken, så du kan kaste lys over flydropp-saken.
Han aner jo noe om dem da.
Ja, han var der, ikke sant? Men han kan ikke si noe om det, for dette her sånn, det ikke bare hemmelig all fremtid type ting da, som en sånn, som en regel man, altså det kan man gjøre. Og hvis vilkårene for det oppfylt, for eksempel at det er opplysninger som man jo gjerne vil ha, men det kan medføre noe fare for dem som gir opplysningene.
Her var det jo to forhold da. Det ene var fare for liv, mente man, hvis opplysningene ble kjent. Og det andre var om om Cappelen ville forklare seg tilbakeholdent, altså hvis det var åpne dører da. Så det var liksom to forhold.
Og så tenkte jo da gjenopptakelseskommisjonen fikk høre om altså fikk denne beskjeden fra Elden da, eller ble gjort oppmerksom på dette, så tenkte jeg, ja, dette kan jo være relevant for oss. Vi vil gjerne ha innsyn i de lydopptakene for å se om det er relevant, eller faktisk kan ha betydning for saken i den grad advokat Elden mener da. Og da kan vi begynne, da er vi ved startpunktet for den saken som nå er kommet helt opp til Høyesterett. Kan du fortelle mer om det?
Ja, nå husker jeg ikke nøyaktig saksgang i underinstansen, da. Men
det var lagmannsretten da, ja. som hadde hatt ja. Saken som så på det og vurderte det.
Ja, og de kom jo da til at det ikke skulle gis innsyn til gjenopptakelseskommisjonen, fordi det er et absolutt forbud, eller mente de, mot det i straffeprosessloven. Og gjenopptakelseskommisjonen anka jo ikke den, men det gjorde forsvarere til disse domfeltet. Og da fikk den opp til behandling i Høyesterett. Og kjernen her er jo om det er to pliktbestemmelser egentlig som står mot hverandre. Det er taushetsplikt mot opplysningsplikt overfor gjenopptakelseskommisjonen. Det er jo da to bestemmelser som her er i motstrid, og utfallet av det er jo egentlig det, altså hvordan de skal liksom tolkes og veies mot hverandre, er jo det som er liksom står på spissen da.
Men også at det er jo, for det er jo en egen straffebestemmelse, som gir straff for å unnlate å gi opplysninger om omstendigheter som godtgjør at noen som er tiltalt eller domfelt er uskyldig i straffelovens 226. Og den ble jo også da viktigere for det. Og derfor den sier også at den opplysningsplikten som skal hindre at uskyldige blir dømt eller blir sittende i fengsel hvis de er uskyldige, at den trumfer da den taushets, eller trumfer taushetsplikt. Ja. Og bestemmelser knyttet til taushetsplikt. Ja. Så det, og hva kom Høyesterett til da?
Ja, de faller jo ned på at man tolker den taushetspliktbestemmelsen innskrenkende, slik at opplysningsplikten overfor gjenopptakelseskommisjonen i denne konkrete saken skal gå foran. Og da legges det, så er man inn og liksom tolker om ja, man har en plikt til å oppgi det hvis det liksom kan godtgjøre at det har skjedd. Men det sitter jo ikke domstolen her og vet. Men de sier at gjenopptakelseskommisjonen har en så spesiell rolle i det å ivareta dette materielle sannhetsprinsippet. Og at, ja, som gjør at det ikke er avgjørende om man vet eller ikke at det beviser uskyld, men at rollen til gjenopptakelseskommisjonen er å finne ut om det har skjedd. Og at de selv, de vil jo da ha taushetsplikt når de får det. Så den rollen de har gjør at Høyesterett faller ned på at det er en plikt her til å utlevere til dem da. Og at taushetsplikten må på en måte tre tilbake.
Men at de samtidig bruker ganske mye tid på da å se på, ja, hva skjer da hvis gjenopptakelseskommisjonen får innsyn? Er regelverket tilstrekkelig til å forsikre at ikke det kommer noen opplysninger på avveie?
Ja, og det er jo litt sånn spennende her. De konkluderer jo med at hvis da saken ikke blir gjennomtatt, så vil jo disse opptakene bare liksom
fade ut.
Ja, destrueres. Ja. Det er noen artige beskrivelser her om hvordan disse skal oppbevares på minnepinner i brannsikre safer.
Ja, hos gjenopptakelseskommisjonen, at noen skal ha tilgang, og de som har tilgang er ikke noe at de skal ha innsyn. Ja.
Og sånn vil det jo forbli hvis saken ikke gjennomtas. Men hvis den gjenopptas, så snakker jo, eller skrives du noe i kjennelsen om at da vil det jo kunne være relevant for rett i en ny straffesak og kanskje ha tilgang, men den tar jo ikke da stilling til om det vil skje, eller heller ikke om det nødvendigvis kan skje, men den konstaterer at hvis det i så fall vil skje, så må det kunne skje bak lukkede dører og taushetsplikt der også da. Så det er jo disse lagene av taushetsplikt andre steder som gjør at det kan være mulig her. Så, og som du tullet litt med i innledningen, så jeg en som liksom jubler hver gang de gis innsyn. Men det et argument her jeg ser på andre siden også som ikke så dumt, og det jo, altså her har jo, her har det jo sittet og forklart seg i den tro at ingen andre skal høre det, og at det en absolutt tausetsplikt. Det jo ikke sikkert at han ville ha olagt seg på samme måten hvis han visste at det var en sjanse for at det kom til en oppdagelseskommisjon, og selv om det der tausetsplikt og så videre, så det jo en sits han ikke så for seg da han ga forklaringen. Det er noe som drøftes også i kjennelsen.
Ja, og det er jo det også statsadvokaten, fordi de motsatte seg jo innsyn, fordi de mente at når man har gitt dette løftet, så må det gjelde, og da var man redd for at det kan få konsekvenser for i fremtiden da, i andre, andre situasjoner hvor det viktig å få opplysninger mot da et løfte om at det skal ikke skade deg, altså at du gir de opplysningene. Men mens det jo det hensyn på den ene siden, som jo et veldig viktig og legitimt hensyn, men på den andre siden så handler det jo om, ok, hvis vi får et sånn snusen i at noen kanskje sitter har vært uriktig domfelt, da. Det er jo justisfeil, justismord, det er det mange som bruker som begrep. Og da skal man da ikke gjøre alt man kan for å få opplyst den saken og få avklart det spørsmålet, hvordan vil det se ut i et sånt rettsstatlig kontekst, og med tanke på tilliten til hele strafferettssystemet?
Ja, og det noe som også drøftes i kjennelsen ganske godt her. Og så er det jo interessant der at også spesialenheten for politisaker, altså, de motsatte seg jo ikke like kraftig som statsadvokatene. De sa jo at gjenoppdagelseskommisjonens rolle kan tilsi at det skal gis hensyn. Men de var også litt sånn der, man kan kanskje ikke allikevel fordi det er absolutt taushetsplikt. Altså. Så de var ikke like tydelige da, på at de var mot som statsadvokaten her var.
Nei, det er jo litt interessant, for noen har jo da også hørt disse opptakene da, og de opplysningene, og da er det veldig interessant å se. Vi får jo nødvendigvis ikke vite hva de er da, men om de faktisk har så stor betydning som da noen hevder, og som da kan bety frifinnelse i saker på grunn av politiprovokasjon.
Ja. Og så tas det jo litt opp her også at hvis man nekter dette, så vil det jo alltid være et visst sånn det vil være litt sånn uavklarte momenter da, ved saken. Og det er jo uheldig, både her og sånn overordnet sett.
Men tar Høyesterett på en måte stille, fordi de ser jo på denne avveiningen mellom de to hensynene som du sa.
Og du tar hendene opp og ned. Ja. For alle våre seere.
Ja, opp og ned, men det var for å vise denne vekten av hensyn på hver side, fru Justitia med vekten sin. Men tar de, hva er det de, altså avveier de hensynene og tar liksom stilling til det?
Ja.
Hvordan gjør de det da, og hva mener de?
Nei, det er jo egentlig det vi har snakket om nå da. De tar hensynet på hver side, og så kommer de til at det her er jo ikke innsyn for allmennheten eller for partene. Dette er for gjenoppdagelseskommisjonen og den spesielle rolle, og dens oppgave med å ivareta at liksom, sakene blir 100% opplyst så godt som mulig, og at de har taushetsplikt, tilsier at man her kan falle ut på.
For da er, hva skal jeg si, da er de som, eller hensynet til de som avgav forklaringen er
ivaretatt på taushetsplikten der.
Ja. Så, men du sa jo at du ser jo motforestillingen, men hva generelt ellers tenker du om konklusjonen?
Det framstår som en god konklusjon egentlig, og det er særlig da fordi det er den rollen som gjenopptakelseskommisjonen har da, og at man ville hatt et ubesvart spørsmål her, og man ville risikert nye runder og nye runder, og det er et utfall som er som, denne vil jo da sette presedens hvis tilsvarende helt like sak kommer opp igjen. Men det framstår som et godt sånt utfall.
Og så jo det den da ikke avklarer jo okay, hva vil skje i neste omgang hvis man ser at de opplysningene har betydning for gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse. Da.
Mm.
Men hva vil skje videre i saken nå?
Nei, der det jo, det jo litt sånn ekstra prosess her nå, fordi gjenopptakelseskommisjonen ikke var ankerpart selv, så de må jo gå da til å be om å få det utlevert på nytt da. Og så skriver de jo i kjennelsen at og det, da skal de få det. Så
ja, det sier de faktisk veldig. Da skal det ikke være noen interesseavveininger. Nei. Det var veldig sånn, ja. Så veldig klart.
Ja. Ja. Så det er det som skjer, at de vil få disse utlevert, og så vil de ta dette, inkludere da, i dette arbeidet de gjør med å vurdere disse saken. Da. Og så får vi se hva utfallet, hva konklusjonen blir da.
Ja, det blir jo veldig spennende. Og det, altså, gjenopptakelseskommisjonens kvern maler langsomt. Så det, når det vil skje, kan vi vel ikke si så mye mer om akkurat nå, men det blir veldig interessant å følge saken.
Mm-hmm.
Tusen takk, Sindre Granli Meldalen.
Var hyggelig.
Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Juspodden.
Juspodden sponset av Lovdata.